Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Koliko znamo o zdravlju i bezbednosti na radu? Koliko su sindikalne organizacije sposobne da radnike zaštite na najbolji način? Koliko radnici znaju kako da se bore za svoja bezbedonosna i radna prava? Ovim pitanjima se tokom čitavog svog radnog veka bavila Vera Kondić, diplomirani psiholog i specijalizovani politikolog iz oblasti medijacije na radu, koja nas je iznenada napustila oktobra prošle godine. Današnja emisija je realizovana uz drugarsku pomoć Centrale sindikata Nezavisnost i verinih kolega kao sećanje na Veru Kondić. Učestvovali Čedanka Andrić, predsednica glavnog odbora Nezavisnosti i novinar Vukašin Krstić. U emisiji ćete čuti i delove televizijske emisije Otvoreni studio, emitovane 4. aprila 2017. godine, u kojoj je gostovala Vera Kondić.
Ako mogu dvije reči za nju da izdvojim, to je jedna je lojalnost, apsolutna sindikatu Nezavisnost, a drugo je pouzdanost. Što ste god se s njom dogovorili, bili ste sigurni da će ona taj dogovor da ispoštuje.
U ovom slučaju baš ona bila osoba koja mi je otvorila put ka rešenju svega što me je snašlo u mom slučaju. Prosto jedno popodne, onako sam se zatekao na klupi, onako prilično bespomoćan da shvatim šta ja to treba sad da uradim da bi došlo do rešenja svog problema. I onako prosto Google je tu uleteo kao pomoć i Google je izbacio Vera Kondić sa brojem telefona, pozvao se mi, lepo smo se dogovorili, našli, porazgovarali iz jedno, dve, tri ture i ona je prosto u celom tom razgovoru videla kao mobing ono što ja još nisam shvatio da bi mogao da bude. I ona je sindikatu Nezavisnost predložila da me uzme u zaštitu, što oni jesu uradili i sada to čine. I ona je prosto bila moj, kako bih rekao, anđeo čuvar u tom smislu, jer je pratila svako ročište, svaki zapisnik, gledala, predlagala šta bi to advokat mogao da pita na sledećem ročištu ako bude zatrebalo i davala prosto ideje šta da uradim u sledećim suđenjima koja slede zapravo posle ovog mog.
Vera je neko ko je poštovao rokove, neko ko je bio vrlo pedantan u svom poslu. Ako ste joj poslali da da mišljenje na neku konvenciju ili na neki nacrt zakona, dobili ste sve uredno, na vrijeme, krajnje posvećeno. Ona je uvijek vidjela neku začkoljicu koja bi nama promakla. Mogli ste biti sigurni da ako je pošaljete u neku radnu grupu da će apsolutno zastupati interese Nezavisnosti, da će vrlo kompetentno to da radi. Tako da, kažem, lojalnost Nezavisnosti i apsolutno pouzdanost u poslu da će ona sa svim svojim kompetencijama da odgovori zadatku, to je nešto što je krasilo Veru. I moram još da dodam da s obzirom da se ona ovdje bavila oblašću bezbednosti zdravlja na radu, mobinga i borbe protiv zlostavljanja, ona je bila neko ko je vrlo često znao i ovdje da smiri situaciju među koleginicama i kolegama. Ona je bila neko kome su se ljudi obraćali i ovdje krajnje prijateljski, a profesionalno ja mislim da ne postoji neki granski sindikat čiji član nije zatražio neku pomoć da je nije dobio.
Znate kako, manjka svest o tome da nije isto Često se govori o tome u stvari da su da je tržište rada u Srbiji da kažemo bogato onim koji traže posao i da u principu ako nekome ne odgovara može se poslodavac pozdraviti sa njim i primiti nekog drugog koji je na tržištu rada koji bi pristao da radi za još lošije uslove i manju zaradu. Međutim, stvari u tome što se u stvari dobar radnik gaji, održava, ulaže se u njega i glupo je, neisplativo je pustiti ga niz vodu i primiti nekoga koga treba ponovno obučavati i tako dalje. Poslodavci nemaju svest o tome koliki su gubici u tome što oni razmišljaju, pa dobro, ako ovaj neće da radi, ako se ovaj povredi, njega ću da otpustim, primit ću nekoga drugog. Zamenljiv je, međutim, stvari u tome što ta zamenljivost košta obuka. Čovjek koji, ne znam, 10 godina radi na jednom radnom mestu i neko ko je početnik se razlikuju ko nebo i zemlje. Zato što je taj koji radi 10 godina ušao u sistem poslodavca, on poznaje sve finese svog posla, poznaje i neke druge poslove na koje je bio raspoređivan, a onaj koji je početnik je početnik. Znači potrebno je vreme da postane ovo isto što je postao ovaj sa 10 godina staža.
Da, toga se setimo uvek kad padne ili mi sa stolice ili lustrem nama na glavu. Ali i koliko, da, mi nismo ni svesni koliko sitnica čini našu bezbednost na radu i šta bi se moglo da bude povreda, pa čak i ako je ogrebotina. Mi je sanirano, ali opet i za to se desilo na poslu, za to postoji situacija, odnosno postupak koji treba da se sprovede kakav god da je povreda, koliko god da je benigna. Sad ne daj Bože kad bude da budu islo i ovo je sve teže. I uključujući to na primjeru gomili situacije u našem poslu u RTS-u, nismo svesni toga da, na primjer, sedimo na kablovima. Da oni imaju svoje zračenje, da oni, recimo, podovi nisu baš svugde stabilni koliko je potrebno to, a ispod toga se nalazi tehnologija CERN-a, recimo. Tako da i to je, recimo, vrlo, vrlo detalj koji ne bismo smeli da zapostavimo u studijima. I smenski rad, naravno, da. Poslodavci nisu svesni, odnosno mislim da jesu svesni, ali da vole da to zaborave, da oni svakom radniku treba da obezbede trećinu radnog vremena u jednoj smeni, trećinu u drugoj i treće. I da se to obnavlja svake nedelje. Evo, u mom slučaju, moj poslodavac je mene držao 10 godina isključivo na noćne smene. Bez volje i želje i načina da to promeni, dok ja nisam rešio da se to promeni i potom sam uspeo zahvaljujući veri.
Vera je neko ko je tu oblast, ta oblast je za sindikat jako važna, ali kao sindikat vi ste prinuđeni na terenu da on se tom oblašću i rade ljudi koji nisu eksperti za to, nego prosto moraju da savladaju određene veštine, steknu određena znanja da bi mogli da odgovore tome. Ono što je Vera uradila, Vera je unela kompetentnost u tu oblast i ono što je za nas značajno, mi smo zahvaljujući Veri uspeli da uradimo programe edukacije u toj oblasti. I samim tim smo naše poverenike u odborima za bezbednost i zdravlje na radu, u povereništvima, imali smo program kako da ih obučimo za tu oblast. Jer to jako puno znači na terenu. Tako da, s druge strane, Vera je uvijek bila dostupna, ona je nikog nije odbila, da tako kažem, za pomoć, iako je njena vrsta posla, naročito kad je radila mobing i borbu protiv diskriminacije, to ne možete brzo da rešite. Ljude treba primiti po 10-15 puta, razgovarati po satima da bi uopšte došli do nekog rešenja. saslušati. Nekad vam ni članovi nisu baš u pravu, misle da je nešto mobinga, nije. Treba naći načina kako da im saopštite da to nije onako kako oni vide. Tako da je to jedna veština koju ona imala zaista vrlo specifična. Jedan profil, ona je takođe osoba koja nije štitila to svoje znanje od drugih, nego je uvijek bila spremna da prenese, tako da mislim da su to neke zaista kvalitete koje su kod nje bile prepoznate. I kad govorite i sa kolegama iz drugih i sindikata i iz Ministarstva rada, svi će vam reći da je ona tu negde bila pionir i da su se negde ugledali na nju. Kad bi ona stavila primedbu na neki član zakona ili na neki strateški dokument, teško da se to moglo ignorisati.
Mi u stvari nikada ne znamo koliko je tačno povreda na radu, iz prostog razloga što se povrede na radu evidentiraju na nekoliko mesta, kod nekoliko institucija. Mi u Sindikatu Nezavisnost koristimo podatke Inspektorata za rad, međutim praktično povrede se evidentiraju u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, u Fondu zdravstva. Ne radi se na jedinstvenoj metodologiji, tako da mi praktično kažem baratamo sa nepotpunim podacima. A ima još jedna karakteristična stvar, jeste da poslodavci su vrlo spremni da u stvari zaposlenog pošalju u kući kada se povredi, da se ta povreda ni na koji način ne evidentira. Mislim, počevo od toga da su poslodavci koji posluju u sivoj zoni, zatim zaposleni koji nisu prijavljeni, zaposleni koji su prijavljeni, ali koji budu poslani kućama u stvari da se leče dok se ne oporave, dobiju slobodne dane za to, ali to ne bude evidentirano kao povrede na radu.
Puno poremećaj je bio ritma i zdravlja i socijalnog života i svega, apsolutno. To je život koji ne postoji, koji se odvija samo noću, a danju kada bi trebalo da se dešava, vi niste u stanju da ga živite. Jer morate da se odmorite i pripremite za novu noć smenu. 3-4 godine pre nego što sam shvatio sam ja to odavno, ali nije sad to bilo samo to. Ja sam pokušavao da to sa svojim šefovima rešim na jedan drugi način, ali oni to nisu prihvatili i nalazili su načine da izbjegnu moje odgovore na moje pitanje. E onda je meni trebao proces psihološki da se desi, da ja to sad sve u sebi prelomim, da prevrcavim tabak i da rešim da to više neću da radim. I onda sam rešio i napisao sam od danas, ja više ne želim da radim noćne smene, ako smatrate da niste u pravu, a vi me otpustite. Ne tim rečima, ali otprilike to bilo to. Prelomio sam napismenu crno na belo i rešio da to više, da ne uđem u svoju firmu, poslao sam sati uveče. Od mojih šefova, oni su bili u šoku. Oni nisu javno znali kako je moguće da se neko na taj način tako suprotstavi njihovoj odluci da mora da radi to što oni kažu i na način na koji oni misle da to treba. I onda su oni pitali pravnu službu usmeno, ali pravna služba njima stala pismene odgovore do kojih sam ja slučajno došao i tako zapazio da se oni tu isto raspituju i da ne znaju u kojoj se materiji baš nalaze. Bilo je svađa da moram, ja sam pitao ili nije bilo odgovora na ili, onda sam se vratio u svoju stolicu i nastavio da čekam da se moja smena koju sam ja tog dana sebi odredio završi. Ne, 8 sati naravno. Kolege su samo to posmatrali i gledali i bodrile, ali ovako, to je misterija. Da, to svi pokušamo da shvatimo zašto se to dešava, zašto neki na to pristaju i zašto je to u više od 90% slučajeva.
Pa ja mislim da je to neka kombinacija, ali da je pre svega strah za posao. Ljudi su sve više zaposleni ugovorima na kratak vremenski rok. Samim tim poslodavac vam veže ruke, preti vam da li će vam produžiti ugovor. Zabrinuti su ljudi da ostanu bez posla, niske su zarade, vrlo često ljudi radi i dodatni posao. i gubitak tog nekog redovnijeg posla je veliki rizik za njih, za porodicu, i to je jedan od razloga zašto se solidarnost gubi. S druge strane, imate tu mantru koja je već dugo da ljudi treba sami da vode računa isključivo o sebi. Sve ono što je neka kolektivna akcija se negativno i medijski ocenjuje, tako da ima dosta i toga, ali ja mislim da je prije svega i ovo kroz što se prošlo, svi ovi periodi tranzicije, gubitka posla, ratova, konflikata, sve je to negde ljude začaurilo u neku svoju ličnu čauru i onda se teško oslobađaju, teško izrizikuju za nekog drugog. I mimo sindikata teško izražavaju solidarnost. Solidarnost je nešto što je imanentno sindikatu i tu ne možemo da pravimo kompromise, ali ljudima treba vremena da se oslobode od straha i kad bi bili bezbedniji u smislu svog radnog mesta, kad bi to radno mesto bilo za njih nešto što je sigurnije, ja sam sigurna da bi solidarnost bila veća.
Postoji potreba za kontinuiranom sistematskom edukacijom i informisanjem. Znači, mi se praktično bavimo informisanjem svih članova sindikata i drugih zaposlenih o njihovim pravima i obavezama vezano za oblast bezbednosti i zdravlja na radu. Ali se bavimo i specifičnim edukacijama grupa sindikalnih aktivista koji bi tu poruku, da kažemo, bezbednosti, važnosti bezbednog i zdravog rada preneli na sve, sve zaposlene, na sve naše članove pre svega. Tako da jako je bitno početi sa tim nivom srednje škole, možda čak početi sa nivom osnovne škole, da bi se da bi se stvorila svest, jer promjena svesti, radna svest je nešto što je sporo daje pozitivne efekte. Znači, praktično je potrebno raditi i na edukacijama zaposlenih i na edukacijama poslodavaca. Mi imamo naše kontinuirane aktivnosti i godišnje aktivnosti u kojima radimo u ovoj oblasti vrlo intenzivno. Naravno, radimo i kroz različite projekte kada god se ukaže prilika za to. Znači, s jedne strane, mi praktično imamo jedan razvijen, ja bih rekla, paket usluga ili paket podrške našim povereništvima, u našim organizacijama, u preduzećima i ustanovama, a to je da se pođe od uređenja odnosa između poslodavca i zaposlenih kroz kolektivni ugovor. I mi smo došli do toga da bi bilo dobro da tamo gde ne postoji kolektivni ugovor koji tretira celu oblast, da kažem, radnih odnosa, da idemo na varijantu potpisivanja kolektivnog ugovora za bezbednost i zdravlje na radu. U tom kolektivnom ugovoru mi smo definisali praktično rad odbora, kako se oni formiraju i tako dalje, rad predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu i takođe kako mi kao sindikalna centrala možemo da pomognemo tim odborima u stvari da naprave svoje planove i programe rada, kako da kažem, uđu u funkciju i kako praktično da se to dalje nastavi. Naravno, mi radimo tu razne podrške i u sistemu, u programu njihovog osposobljavanja zaposlenih i tako dalje, izradi programa i tako. Sad, koja su naša iskustva? Praktično, što se tiče odbora, njih je zaista izuzetno malo osnovano. Iako je strategijom bezbednosti zdravlja na radu za period 13-17 koji sada ističe, jedan od prioriteta bilo upravo osnivanje odbora za bezbednost i zdravlja na radu. E sada, pošto taj posao ide relativno sporo, odnosno ide prilično sporo, ajde, da, to je bolja odrednica, mi smo došli na ideju u stvari da predložimo izmenu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, jer inače u procesu je praktično formirana radna grupa za izradu novog Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, gde bismo na neki način pomogli i inspektorima rada, a s druge strane pomogli u osnivanju upravo odbora za bezbednost i zdravlja na radu kao savjetodavnog tela poslodavca, to je u stvari, odnosno savjetodavni organ poslodavca, a to je da se dozvoli, da postoji zakonska mogućnost u stvari, da se postavi predstavnik zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu na nacionalnom nivou iz reprezentativne sindikalne centrale. Zašto? Zato što dosta je teško nama sa ovog nivoa organizovanja, centralnog nivoa organizovanja, da dopremo do poslodavaca ukoliko praktično da kažem, ukoliko organizacija, povreništvo u preduzećima ustanovama nije dovoljno jako, da kažem, da pokrene ovu inicijativu i nije dovoljno sposobljeno da pokrene ovu inicijativu. Znači, da bismo mi na taj način pospešili tim kontaktima osnivanje odbora, edukovanjem, informisanjem o značaju tog odbora, jer verujte mi, odbori gde funkcionišu, toliko toga se zna popraviti. Od toga da se sprečavaju povrede na radu, od toga da se sprečavaju opasne pojave koje mogu dovesti do povreda na radu, takozvane near miss situacije, zatim da zaposleni ukazuju na stvari koje u tehnološkom smislu treba popraviti, u proceduralnom smislu, jer vrlo često povrede na radu nastaju ili profesionalno oboljenje nastaju zbog grešaka u proceduri, u načinu obavljanja posla, tako da se razne inovativne stvari mogu postići. Realno, onaj čovek radi koji radi na svom radnom mestu, on zaista najbolje poznaje svoj posao. I najlakše će ukazati na stvari koje su, koje ne funkcionišu, a koje mogu da se poprave upravo u ovom cilju da se izbegnu povrede na radu i profesionalno oboljenje. Radimo na toj inicijativi, mi smo podneli tu inicijativu za izmenu zakona, to je izmena člana 44 zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. I to je s jedne strane, a mi s druge strane radimo na edukaciji naših članova da bi oni u stvari potakli taj proces, da bi pokrenuli taj proces osnivanja odbora, jer zakon kaže da 3 zaposlena mogu inicirati osnivanje odbora za bezbednost i zdravlje na radu. Znači, radili bi paralelno da bi se broj odbora rapidno povećao.
Pa ona je zapravo i mobing uvela u naše zakonodavstvo, u naš pravni sistem. To nimalo nije bilo lako i zato je morao da postoji verovatno proces koji je trajao ohoho i koji nije bio lak. Ali verujem da ga ona, kad je rešila da to uredi, da je ona to prelomila, da je ona to lepo napisala, osmislila i da je krenula. Sa tim da će ona to da uradi, i to je uradila. Ima, da, napravila ona i priručnik o bezbednosti na radu. Sad ne znam da li je izašla ta prečišćena forma konačna. Ja imam neku koja je možda bila pred prečišćenu. Ali bih volio je baš pitaću se, znam da ima na svoj priručnik o radu. Treba ga imati, apsolutno to treba svaki radnik da ima.
Nezavisnost je i član i Evropske konfederacije sindikata i Međunarodne konfederacije sindikata. Ono što je globalno trend, nažalost, jeste da mi u poslednjih naročito 10 godina beležimo porast kršenja sindikalnih sloboda i prava svuda, pa i u Evropi. Dobrim delom je krivica i toga što je opao nivo kolektivnog pregovaranja, jer kolektivni ugovori ipak daju jedan veći nivo prava nego što daju zakoni, i nivo kolektivnog pregovaranja opao čak i onim zemljama gdje je standardno bio visok, poput Nemačke ili poput Francuske. Kapital je sve okrutniji prema radnicima, sve s druge strane veliki razlog za pad nivoa prava su upravo ovi ugovori na kratak rok, jer to zaista nesigurnost radnog mjesta jako puno ugrožava radnike. To je dovelo i do pada zarada i kad imate tu nesigurnost radnog mesta, pad zarade, imate onda i probleme koji se odnose i na bezbednost i zdravlje na radu, i to je zaista problem, ja mislim, cijele Evrope. Ako izuzmete onaj deo Skandinavije koji je potpuno drugačiji kulturološki, još uvek visok nivo zaštite kroz kolektivne ugovore prvenstveno, ne toliko kroz zakone. I s druge strane, ono što nas bitno odvaja od Evrope kad su u pitanju prava zaposlenih, to je neefikasno sudstvo. Nama radni sporovi traju po 4, 5, 6 godina. Za to vrijeme ljudi izgube poverenje i u sindikat, jer smatraju na neki način da ste vi krivi što to toliko dugo traje, iako niste. Ali je činjenica. U Evropi vi imate i zemlje sa sudovima rada, gde se radni sporovi završavaju za 12 mjeseci. To su kapitalističke zemlje. Ako to može u jednoj Austriji ili u Francuskoj, zašto ne bi moglo kod nas? Znači, mi namjerno ne želimo da to učinimo efikasnijim. Tako da to nas bitno razlikuje. Ta pravna nesigurnost, neefikasno sudstvo je nešto što je velika prepreka za efikasniji rad sindikata. Mi smo još 2011. kongresnom rezolucijom tražili uvođenje sudova rada, i to nije nikakav relikt socijalizma, to je nešto što postoji u kapitalističkim zemljama, da bi to išlo efikasnije, da bi se rešavali, da bi bilo jeftinije u krajnjoj liniji. I stalno smo odbijani od bilo koje vlasti od tada. I mislim da je to pogrešan pristup. Ako neko misli da će time nešto učariti, oštetiti sindikat, to je loša strategija, i svi mi znamo kako nam je pravosuđe preopterećeno sporovima, suđenje u nerazumnom roku, gubimo u Strasburu, plaćamo kazne zbog toga, a postoji mogućnost, znači, mi smo čak i napisali predlog tog zakona o sudovima rada, išli smo i korak dalje i ništa nije urađeno, tako da to je nešto što bi stvarno značajno pomoglo. I naravno, uz to morate razvijeti tu kulturu prevencije, mirenja. Vrlo često mi krenemo odmah na sud prije nego što pokušamo na neki način mirnim putem. Mi smo dugo u konfliktima da bi to tek tako došlo za par godina, da bi se nametnulo mirno rešenje, nažalost.
Ja sam mislio da sam ja došao recimo sa 3 problema. A onda iz njene kancelarije sam izašao da znam da sam shvatio da ih imam 16. I onda, šta sad? Znači, polako, presavi za tabak, pa lagano. Pa tako ide to kod nas, ali čovjek mora da se pomeri s tim i da krene u to i da jednom krene. Jer da bi se nešto desilo, mora da se krene. Najbitnije je krenuti. Pa kad će da se završi, jednom će. Da, jer mnogo bi bilo gore da dođe taj zlatni dan na kraju, a da budemo svesni da smo mogli da pokušamo i ovo i ono i ne znam šta sve. Tako da, ako i ne uspe u ovom životu, bar je bio dobar pokušaj. Bar im nije bilo lako od mene.
Pa ja uvek kažem, moj osnovni savjet je ljudima da se učlanjuju u sindikat. Jer samo kolektivnom akcijom imate šansu da nešto uradite. Individualnom akcijom nemate ništa. Ja često kažem, individualnom akcijom vi skrenete pažnju, ali ne riješite problem. Naša pravna služba, pa i u drugim sindikatima, kad bi analizirali, u visokom stepenu dobijamo na sudovima, problem je što to dugo traje. Ali na neki način ipak dobijete satisfakciju. S druge strane, dok ste u sindikatu, vi možete i da dobijete neku vrstu solidarne pomoći. Ovako, kad ste sami, to je jako teško ako nemate neku podršku porodice, a to često nije dovoljno. Tako da u tim situacijama drugo, imate tu besplatnu pravnu pomoć kroz taj proces da sami vodite sporove, znate sami koliko to košta, od taksi do advokata do svega ostalo. Tako da ja mislim da je tu jedina šansa da nešto postignete, iako nažalost u radnim sporovima pravda je dostižna, ali je jako spora.
i posle rata se mora razgovarati. A ja bih rekla ovako, mnogo je bolje razgovarati pre nego što dođe do štrajka, na primer. Štrajk je krajnje sredstvo. Mi uvek govorimo ljudima da dajte da pokušamo sve pre nego što se uđe u štrajk, zato što u krajnjoj liniji oni koji štrajkuju nemaju zaradu. Tako da, jako je bitno razgovarati. Možemo se ne slagati, možemo pokušati da nađemo kompromis, ali taj, bez tog razgovora se definitivno ne može.
Slušali ste emisiju Govori da bih te video. Učestvovali Čedanka Andrić, Vukašin Krstić i Vera Kondić.